رئيس الوزراء الفلسطيني سلام الفياض.
Quero cumprimentar a nossa querida prefeita Janete Mikhael.
سيدة جانيت ميخائيل رئيسة بلدية رام الله.
Quero cumprimentar a minha esposa.
أحيي عقيلتي.
Cumprimentar o governador Jacques Wagner da Bahia.
Bahia Jacques Wagner.
O ministro Celso Amorim.
معالي الوزير خارجية سيلسو أمورين. معالي الوزير فرانكلين مارتينز.
Cumprimentar o povo palestino.
أحيي الشعب الفلسطيني.
Bem, primeiro dizer para vocês da alegria de estar visitando esse país e essa cidade.
أولا تعبير عن سعادتي لزيارتي لهذا البلد وهذه البلدة.
Sou fundador de um partido político que desde o seu nascimento tem tido uma política de solidariedade muito grande ao povo palestino.
أنا أسست حزب سياسي فمنذ تأسيسي عملنا الأساسي هو الدعم والمساهمة مع الشعب الفلسطيني.
Vivo em um país onde 10 milhões de árabes descendentes vivem e ajudam a construir a minha nação.
أنا من بلد في أكثر من 10 ملايين عرب بيعيشوا وهم يساهمون في إعمار بلادنا.
E o que é mais importante, vivemos em harmonia entre a comunidade árabe e a comunidade judaica.
O aham é que nós vivemos em paz entre o sistema israelí e o árabe.
Não foram poucas as vezes que participamos de atos de solidariedade à luta do povo palestino.
Várias vezes participamos em manifestações de apoio المقاومات الشعب الفلسطيني.
Tive a oportunidade de estar com o presidente Arafat por 3 vezes.
ولقد التقيت الرئيس ياسر عرفات 3 مرات.
E hoje é com profundo orgulho.
واليوم بشرف كبير
que participo de um ato que vai dar o nome de uma rua na frente do mausoléu do presidente Arafat, o nome do Brasil a uma rua.
بشرف كبير أشارك اليوم بافتتاح شارح يعطي اسم للبرازيل أمام ضريح الرئيس ياسر عرفات.
Eu penso que esse gesto, prefeita, sinaliza o carinho que o povo palestino tem pelo povo brasileiro.
هي طريقة يبرن بها يظهر فيها الشعب الفلسطيني العاطفة تجاه الشعب البرازيلي.
E quero lhe dizer que primeiro vem a rua, depois pode vir brasileiro, depois pode vir investimento do Brasil e depois dessa rua pode significar ponto de encontro entre o povo palestino e o povo brasileiro.
اولا اجى الشارع وبعدها يجي المواطن البرازيلي وبعدها ياتي الاستثمار وسيكون نقطه لقاء بين الشعبين البرازيلي والفلسطيني.
O Brasil sempre defendeu a paz no Oriente Médio.
البرازيل دائما دعم السلام في الشرق الاوسط.
Mas nunca esteve tão empenhado como está agora em construir essa paz.
ولم يكن مندفعا كما هو اليوم في اعمار وتحقيق هذا السلام.
Nós sabemos que o toque final do acordo de paz estará nas mãos das autoridades palestinas e das autoridades israelenses.
نحن نعلم ان النقطه الاخيره في قضيه السلام توجد بأيدي السلطة الإسرائيلية والمسؤولين في السلطة الإسرائيلية والمسؤولين في السلطة الفلسطينية.
Mas o Brasil fará tudo o que tiver ao seu alcance para que a gente possa apressar e consolidar esse acordo de paz.
O Brasil سيقوم بذل كل جهوده لتحقيق هذا السلام.
Quero portanto, terminar minhas palavras dizendo à prefeita que Marisa e eu, em nome do povo brasileiro, nos sentimos profundamente emocionados e agradecidos pela homenagem ao Brasil.
Muito obrigado.